لیلوس انجلس و تا دقات نیویورک مسلمان امریکایکان کاردانوان هی لسر روداوکانی رجلاتی نوراسو هکاری تندو تیجی خوبشاندان کانیش. مصطفى لنیویورک دلید او هنگاوانه لیلان خوبشاندران و انراوا ناپسند دکات. دلید من او کاردانوانی خوبشاندران پسند ناکم کچونتنیو کنسولیو ستاندویانا بلان با اشتیان قصی لسر بکریتو بلید تو ریشتی کی اصایی یا. زۆربەی مسلمانە ئەمریکایەکان لە ناویاندا سوریا او فلیمەیان قبول نیە کە بۆ تەهۆی هەڵگیرسانی توند و تیژی. سوریا دەڵێت نابوایەتە ئەو ڕادەیە هێرش بکرێتە سەر کەسایەتیەکی وەها. بێگومان هەموو کەسێک خاوەنی بیرورای خۆیەتی. بەڵام ئەم ڤیدیۆیە بڵاوکردنەوەی ڕق و کینەیە جالەبەر ئەوە دەبێت سزا بدرێن بۆ ئەو کارەیان. هرچند او فیلمه دیجی اوان بو بلام جماری کی زوری مسلمانکان لناویان دا ادینا لیکوویچی خلکی لس آنجلس دلید پیویز ناکد حکومتی امریکا یاسای سانسور کردینی هبید. دلید پیویز ناکد ایم اولاتی خومان بگورین لبر اوی ازادی رادر برین همیشه رگا من پیدداد لمولات دا او بین که خومان دمانویتو پیروی آینی اسلام من بکین تا او آسی که خومان بمانوید. و تبیجی سنتری اسلامی لباشوری کالیفورنیا لمیانی و تاری نیجی هینی دا رای گیند که کرداری تندو تیجیکان و خوبشاندران رنگدانوی ربازی پیغمبر محمد نیا.